Giyiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programmamyzda Türkmenistan Newit gazy boýunça 23-nji halkara maslahatyny we ferisini geçirýär. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 2 ýylda 3 manatdan 30 manada çykan çilim täzeden satylyp başlandy. Türkmenistan'da arkalı avçılar kıslamağa gelin kuşları saygakları kırıp kazanç ediyerler ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyeriz. Onları bilen sizin ben Merdan Tarif tanıştırıyarın. Halkara polisiýa agentliginiň ýagny Interpolyň täze ýol wasatynyň taýlanmagy urundaky tez berilişiň öňü syýrasy Amerikanyň senatorlary we beýlekler bu wezipä Russiýanyň içeri işler ministrliginindäki ýokary derejeli bir resmiýetiniň taýlanmagyna garşy duýdurşy berdiler. Britan mediýasynda bu wezipä uly ähtimallyk bilen 56 ýaşly general-mayor Aleksandr Prokopçuk'un taýlanmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda boldy. Mundunyň Moskwanyň Interpolyň prosedurlaryny özüniň siýasy düşmanlaryny izarlama üçin ulanýandygy barada aýplamalar orta atylypdy. Polisiýa başlyklarynyň 21-nji noýabrda Dubaýda ýygnanyp, agentliň täze başlygyny taýlamagyna garaşylýar. Ses berilişiň öňýany Ukraina, egerde agentliň başlyklygyna Prokopçuk taýlansa, onda öz ýurdunyň agzalygyny togtatmak ugrunda tagala etjekdigine söz berdi. Pakistanyň premier-ministri Imran Khan prezident Donald Trumpyň Islamabadyň Amerika üçin ýekejede zat etmändigi baradaky belliklerine jogap edip, haýsy ýaran ýurdunyň jeňçilere garşy töwüşde has köp gurwan getirendigi baradaky soragy orta atdy. Imran Khan özüniň Twitter hasabynda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky terrorist hüjümlerinden soň başlanan Amerikanyň terrora garşy töwüşünde Pakistanyň 75 000 adamy we 123 milliard dollar ýitirendigini aýdyp ýazgy galdyrdy. Şeýlede ol Amerikanyň Pakistana kömek diýip ujypsyzja 20 milliard dollar möçberinde maliýe berendigini bellädi. Şu ýylyň dowamında Trump Pakistana berilýän maliýe himayatyndan umumy hasapda 800 million dollar kesipdi. Trump Pakistanyň öýserhe çäklerinde Owan Talibanynyň we Hakkani toporunyň howpsuz ýagdaýda ýaşaýan tewitlerini ýok etmekde ýeterlik iş etmändigini aýtdy. Pakistan bu aýplamalary reddetdi. Bu ağırlıkta Pakistan Trump'ın belliklerine protest bildirmek için Amerika'nın Islamabad'daki Charles Duffey'rini, yani ilçenin yok vakti onun vizipesini yerine yetiriyen diplomatını çağırdı. Täjikistanyň baş prokurory iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde şüphelenýän esasy aýplanýany ömürlik türme tutuklugynyň sorulýjakdygyny aýtdy. Bu barada Azatlyk radiosyna 15 aýplanýanyň üstünden ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen suw diňlensigine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Atlandyrylmasyzlygyny soran çeşme Hüseyin Abdusamadowyň we beýleki aýplanýanlaryň suwda soňky sözlerini aýdandyklaryny hem mälim etdi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikalyk bir erkek we bir aýal maşgyly, bir Gollandiýaly we bir Şwetsiýaly velosipedçi öldürilipdi. Hüjümde beýleki 2 velosipedçi aman galmagy başarypdy. Resmiler hücumi amala asıran 5 hücumçudun dini birinin, yani Abdut Samadov'ın diri qalandığını, beylikilerinin bolsa hopsuzluk güçlerinin operasiyasında öldürülündüğünü mealim ettiler. Abdut Samadov'a 9 madde boyunca ayplama bildirilir. Sud edilenlerin beylikileri hücumi kurnamakta oynan rolleri bilen bağlılıkta ayplanyarlar. Türkmenistanyň prezidenti täze ýyl bayramçylyklaryny garşylamagy hemde bu münasibetle geçiriljek durly şäherleri gurdamagy üýren jogapkärli çemelesmegiň wajypdygyny nykdady. Geçen anny günü geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde vitse-premier Galyzow özüniň gözegçiligi diýen ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýlary bilen birlikde täze 2019-njy ýyl garşylamagy taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler barada hem hasabat berdi. Munyň bilen baglanykda Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýyl dawarlarynda milli uwuş günleri döretmegiň, arçalary bezemekde türkmen ertekleriniň ähenglerini ulanmagyň, Aşgabatyň saý ýollaryny we meýdançalaryny bayramçylyk uwuş gününde bezemegiň wajypdygyny belledi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar bayramçylyk çäherleri münasibetli aýlyklaryndan, talip haklaryndan pullaryň mejburi tutulýandygy barada maglumatlary berýärler. Galy berse-de Türkmenistan häzir agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär.